Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, з нами сьогодні Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки, це 2015-2019 роки. Пане Валерію, вітаю вас.
Я вас вітаю.
І цілком зрозуміло і природно, що мова піде про зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Напередодні в Білому домі повідомили про теми цих перемовин, так? Або про питання, які Джозеф Байден має намір обговорити із Владимиром Путіним. Отже, йдеться про те, що будуть говорити на тему контролю над озброєннями, військове втручання Росії в Україні, діяльність російських хакерів, переслідування Олексія Навального і зміни клімату. Я так розумію, що оскільки в цьому порядку денному присутнє питання України, це військове втручання Росії в Україні, власне кажучи, переліком питань ми маємо бути задоволені, так?
Ну, перш за все, всі дивляться на цю зустріч. Очевидно, я зразу скажу, що я не очікую, що будуть прориви якісь, ну, особливо стосовно нашої ситуації, війни Росії проти України. Тобто не треба очікувати, що після цієї зустрічі зразу Росія чомусь візьме, зробить крок назад, виведе найманців, перестане фінансувати, озброювати там, ну, фактично підживлювати цей конфлікт. На жаль, цього я не очікую. Але те, що можуть обговорюватися питання, воно дійсно буде обговорюватися, це очевидно. Єдине, я не думаю, що це в такій постановці. Тому що, ну, російська сторона озвучила інші теми, перелік тем дуже довгий, всіх ми там не будемо знати, очевидно. Там є і дуже такі конкретні з нюансами, якщо хочете, поговоримо про це. А от загальна ситуація, російська агресія, російські дії, які відновлюють, так мовити, Радянський Союз, це неприйнятна річ для Сполучених Штатів, вона не для кого неприйнятна. І оці всі ілюзії очільника Росії, що він може не тільки сидіти разом за одним столом, що він домігся, треба віддати належне, шляхом ескалації на кордонах з України. Але й що він може ще на рівних США вирішувати долю світу, як це було під час холодної війни, я думаю, це завищені ілюзії. Чи очікування завищені Володимира Путіна?
Склад делегацій. Американська делегація, зрозуміло, що президент Сполучених Штатів. Далі пан Блінкен, держсекретар, заступниця пані Нуланд. Це людина, яка добре себе почуває в українській тематиці. Так? Посол у Москві Джон Саліван, помічник президента з національної безпеки Джейк Саліван, старший директор Ради національної безпеки Грін. І російська делегація – це Путін, власне кажучи, Лавров, міністр закордонних справ, його заступник Рябков, посол у Вашингтоні Антонов, помічник президента з питань зовнішньої політики Ушаков, начальник генерального штабу Герасимов, ось тут присутній військовий компонент, так? І прес-секретар Пісков. Це з обох боків така Dream Team, команди, які... найкращий варіант, будемо так вважати, чи когось не вистачає?
Я думаю, ви не назвали ще директора по Росії Еріка Гріна на цій зустрічі. Мене тут нічого не здивувало з точки зору прогнозу. По посадам, в основному, люди і по знанню ситуації, ну, очевидно, на російському напрямі. Дійсно, досвідчена команда, але, крім того, ще були брифінги серйозні. Я думаю, Уільям Бернс, нинішній керівник ЦРУ, американського, дуже добре пробрифінгував Джозефа Байдена, тому що він був послом в Росії, він знає на посаді розвідки всю цю ситуацію. Тобто підготовка велася, ця композиція була передбачена, хоча я вам скажу відверто, я не думав, що прямо на зустрічі в форматі 1+5, якщо це підтверджується, буде Герасимов. Що так явно там будуть, якби Росія покаже таким чином, що питання військові обговорюються і стратегічного військового характеру. Ну, це можна пов'язати з нерозповсюдженням ядерної зброї, але про нерозповсюдження ядерної зброї можуть говорити і представники на політичному рівні. А тут конкретно буде якийсь там конкретний вже аналіз ситуації по багатьом військовим конфліктам. Це очевидно.
А на які важливі деталі зустрічі з того, що зараз відомо, ви звернули увагу як професійний дипломат?
Ну, ви знаєте, цікаво, коли картинка тільки, а ми бачили в основному зараз такі тільки елементи. Ми ще не дочекались, до речі, прес-конференції. Ми зараз з вами якраз паралельно говоримо тут, і вони продовжують цю розмову в розширеному форматі. Ну, на що я звернув увагу? Очевидно, з самого початку було, що росіяни всіми способами підкреслюють і продовжують підкреслювати важливість отакі ж для них, ну, для всього світу показати, що це на рівних зустріч. Навіть ці елементи не дуже такі, чесно кажучи, чемні, от відмовитись від зустрічі мером Женєви. Ну, по протоколу, як правило, не відмовляються сторона від того, щоб гостинне прийняття, знаєте, це ж все-таки в гості поїхав в Швейцарію. Тим більше, що там серед тих, хто поїхав, там під санкціями Європейського Союзу люди. І якщо Швейцарія вас прийняла, то хоч погодьтеся там у трапа літака хоч зробити жест.
Ні, хоча Швейцарія не є членом Європейського Союзу.
Так от тому і не під санкціями, так. Я ж кажу, не, ну, тому і така вигідна ситуація. Тому я думаю, що я не знаю, чому так вони зробили, бо час дозволяв. Може, це образа, коли швейцарські винищувачі супроводжували офіційні російські літаки, там міністр оборони, і Путін про це знає, але це так завжди робиться. Там вони просто з точки зору безпеки це роблять перед аеропортом. Я також знаю, коли прилітали не один раз туди, то вони так акуратно там супроводжують. А я не знаю, що це було, але вже перший такий жест, що ви нам тут мало цікаві, нам цікава от Америка. І, власне, все на це зорієнтовано. Ну, і другий момент, ну, я звернув увагу, я не знаю, чи звернув увагу, як російські бодігарди розганяли журналістів там. Ну, просто, чесно кажучи, там, go away, ви розумієте.
Ніби да? Не це, в Женеві.
Go away, please, це звучить, ну, точно так, хорошо по-російськи. Go away, please. Так що, а так я звернув увагу body language, тобто, що було на обличчі, хто там постукував ногами по підлозі. Ну, може, це була реакція от на цю ситуацію, коли зайшло більше людей, чим передбачалось в саму маленьку кімнату, а може... Все-таки більш нервова російська делегація, так, знервована відчувається, ніж американська. Ну, власне, це, знаєте, такі зовнішні речі, які можуть потім під час переговорів заспокоюватися, можуть навпаки бути розвинені. Тобто, поки такі перші враження, що це точно не зустріч Трампа з Путіним, це очевидно, зовсім інший формат, зовсім інший настрій.
Ну, дрібниці нібито, але ж ви, дипломати, на них звертаєте увагу. Валерій Чалий з нами. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Валерій Чалий з нами, голова правління Українського кризового медіа-центру і колишній надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки. Аналізуючи склад делегацій на зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії, пане Валерію, ми з вами відзначили присутність, ну, такий військовий компонент, це присутність начальника Генштабу Герасимова в складі російської делегації. Якщо мова піде про військове втручання Росії в Україні, та хто паритетно буде говорити із начальником російського генштабу з американської сторони, як ви вважаєте?
Ну, дійсно, я ще раз кажу, що це мене дещо не те, що здивувало, але, як правило, так не робиться, тобто є візаві завжди по посадам, по напрямам діяльності. Тому тут проблем не буде з точки зору, хто може там розмовляти. Ну, по-перше, ведуть президенти цей діалог, навіть в розширеному форматі, да? Але надають слово. Мабуть, Герасимов там якраз для того, щоб уточнити відповіді очільника Росії на якісь конкретні питання Сполучених Штатів, я так розумію. Тому що ми не бачимо з боку американської сторони там такого ж візаві Герасимова з боку США. І це виглядає, ну, трошки дивно. Дійсно.
Трошки дивно, так? Це не позначиться на якості перемовин стосовно питань, в яких фігурує Україна? Та, а це йдеться, ну, про важливі для нас справи, це втручання Росії в Україні.
Американська сторона добре підготовлена, і, в принципі, нічого несподівано, у них не буде це, по-перше. По-друге, Торі Нуланд, Ентоні Блінкен, очевидно, і Джейк Саліван, вони дуже добре орієнтується в питаннях, в тому числі безпекових, військових питаннях. Тут не буде проблем. Але, як правило, ще раз наголошую, що якщо такі візові начальник генштабу, то це значить часто готується якийсь документ спільний саме в цьому, в цій сфері. А тут якби для переговорів. Ну, побачимо, що буде в спільній заяві після цього.
Ви, до речі, заінтригували про те, що існують певні специфічні теми, про які не оголошують ані російська, ані українська сторона. О, вибачте, американська. Американська сторона. А що це може бути?
Ну, насправді, інформаційна робота по цьому почалась. Я, ну, вже маючи досвід, дивлюсь, що відбувається напередодні таких самітів. Так от, відбувся поява в ЗМІ, як кажуть, зливають ЗМІ, ну, така фраза є, або загострюють увагу до тих подій, які відбулись насправді раніше, але ніхто про це не знав. Наприклад, арешт по запиту Сполучених Штатів у Швейцарії одного з спеціалістів, бізнесмена, який очолює М-13 компанію, який постачає обладнання для адміністрації президента Путіна, для уряду, саме по кіберпитанням. Тобто американці його вважають якраз тим, хто наносив атаки по Сполученим Штатам, кібератаки, брав в цьому участь. Ну, в Росії називають, що він просто моніторингом займався. Так от він заарештований раніше, 21 березня, але раптом кілька днів назад ця інформація з'явилась в ЗМІ. Ну і маємо ув'язнених американців в Росії. Тому може бути такий домовленість про обмін. Це перше. Друге, може бути, я думаю, це можливо, що американська сторона, а скоріше всього безпосередньо Джозеф Байден, може не те, що натякнути, а чітко показати президенту Росії не тільки те, що він знає, які атаки здійснювала і здійснює Росія на Сполучені Штати, а що він знає більш цікаву інформацію, яка стосується особисто Путіна і його оточення. От тоді це можна зробити тільки в дуже такому
вузькому
колі. Да. Вона вже, ця зустріч відбулася, в принципі. Вона вже була і досить довго. Або навіть тет-а-тет, де можна переговорити коротко. Тобто, ну, знаєте, не знаю, чи всі вскривали свої карти вже, але, як правило, напередодні таких серйозних зустрічей кожна сторона свою переговорну позицію підсилює.
А цікаво, що вчора під час інтерв'ю NBC зайшла мова про обмін затриманими громадянами Сполучених Штатів в Росії, і Путін відреагував, сказав, що у вас також багато громадян Росії, які перебувають в Сполучених Штатах Америки. Так?
Ви розумієте, просто Джозефу Байдену треба насправді привести результат в Америку. І те, що напередодні з'явилося і звернення брата рідного, ув'язненого в Москві, тобто те, що з'явилося обговорення цієї теми, воно ж не просто так. Я думаю, що за цим буде якесь там рішення.
Валерій Чалий з нами, і продовжимо нашу розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Валерій Чалий сьогодні з нами, і ми говоримо про зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. З останнього відомо, що зустріч Путіна і Джозефа Байдена в розширеному складі завершилась. Це сталося хвилин 20 тому. Пане Валерію, ми вже з вами згадали про інтерв'ю Путіна NBC. Це те, що передувало цій зустрічі, так? Ну, воно, як на мене, виглядало доволі дивно, так? Коли журналіст ставив загалом важливі питання, але якби от, ну, не дотискав російського лідера. Це була тепла ванна для Путіна?
Знаєте, не хотілося б коментувати журналістів NBC, у мене хороші стосунки.
Боїтеся зіпсувати?
Ну, насправді, ну, можу погодитись, що дійсно начебто питання були гострі, але вони якось не розвивались там далі. Ну, мабуть, напередодні саміту, може, не хотіли там далі розвивати, заглиблювати тематику, але і по відповідям Путіна було все зрозуміло. Тобто, навіть на ті питання, які задавав журналіст.
Стартові умови сторін. Джозеф Байден пішов на поступки в питаннях Північного потоку 2. Та? Сам факт зустрічі із Путіним. І, до речі, Путін вже на це відреагував. В інтерв'ю NBC був цікавий фрагмент, коли журналіст запитав, чи є президент Росії вбивцею. На що там Путін дуже довго відповідав, своє міркування розповідав про те, що він вже звик до таких інформаційних атак. Ось, а потім сказав, а коли після такої жорсткої риторики тебе запрошують на зустріч, це означає, що якби хочуть співпрацювати, і ми це підтримуємо. В зв'язку із цим, оці якби так сказати, послаблення з боку Джозефа Байдена. Чим це було викликано, на вашу думку? Це спрацював шантаж Путіна з підтягування військ до кордонів України?
Ну, очевидно, ми ж знаємо, що це відбулося саме тоді, коли десятки тисяч російських військ підійшли до нашого кордону. Причому, от як очільник Росії це пояснює? Він же навіть в своїх інтерв'ю каже, що ви підходите ближче до нас, ну ви, в його розумінні, це, як вони кажуть, колективний Запад, там, це НАТО.
НАТО
це,
так. Да.
Ви до нас підходите, а ми до України. От де логіка? Да? Тобто, це називається так, що в мене хтось великий мене на поєдинок викликає, а я там когось вдарю, хто там, як от в підворотні. Це, ну, це так виглядає дуже низько, так, от такі от дії, з моєї точки зору, якщо це в реальному людському житті. Але в геополітиці це працює, на жаль. І виходить так, що якщо ти бряцаєш зброєю і показуєш, що ти ядерна держава, а ще й показуєш, що можеш бути непередбачуваним, приймаєш рішення превентивного ядерного удару, зараз приймаєш рішення, нещодавно російська Держдума прийняла, що можна і іншу зброю використовувати превентивно, тобто... І вже тебе сприймають як дуже небезпечний подразник. І краще тримати такий подразник ближче до себе. Знаєте, тримайте друзів близько до себе, а ворогів ще ближче. От така логіка, щоб контролювати хоча б, якось контролювати. Ядерна держава, величезна армія. Тобто, тому оце от зброя, нові розробки, мілітаризація, оце все зіграло. І змушені інші гравці світові, змушені на це реагувати. Ну, таким чином, побачимо, чи це дасть результат, я не дуже оптимістичний. Але дивляться, ще ми не сказали з вами на це все Китай.
Ми зараз скажемо, зараз скажемо. Ви чекайте, але цікава формула виходить. Путін так вчора говорив, що дивіться, ви підходите до наших кордонів, а виходить з його логіки, а ми підходимо до України. Це він так підсвідомо нас вже приєднав до НАТО?
Цікаво, так. Да. Я думаю, ну, скажу відверто, це давня їх історія, у них в головах вже склалось. Давно. Це я бачив, як це змінюється, спілкуючись з росіянами. Власне, колись був секретарем президентської комісії Україна-Росія, і Путіна я міг розпитати про деякі речі особисто. Я бачив, як це змінюється. В них розуміння таке. Ми не самостійні взагалі. Ми взагалі нічого самі не робимо. Це все, що робиться в Україні, це все США. НАТО, США. І значить, не треба з нами навіть говорити. Треба з ними говорити, щоб... Заборонити Україні розміщувати ракети в Україні. Ну, навіть, я так розумію, українські навіть ракети там меншої дальності. Заборонити Україні взагалі думати про те, що вона може бути в НАТО. Це не ви вирішуєте взагалі, не ви. Конституцію ви записали, ну і що, що ви записали? Да? 40 там плюс мільйонів людей в центрі Європи, ну і що з того? Тому я думаю, що оця от проблема, яка сидить глибоко всередині, не тільки Путіна, а, на жаль, дуже великої частини російського істеблішменту, а зараз вони в основному там, це з розвідки бекграунд у них, це ж, знаєте, ще той період Радянського Союзу, це все в них в головах продовжується. І вони хочуть відновити імперію, відновити той період, коли вони вирішували долі світу. От така от конструкція в країні, де економіка падає, конструкція, в якій зараз є чим ще переговарюватися, але через 10-15 років просто не буде.
Але цікаво, що от на тлі зустрічі президентів Байдена і Путіна український президент Зеленський сказав про відпрацювання Росією варіантів захоплення Києва, Одеси і Харкова. А це ж не випадково, так? Це так, щоб почули в Женеві, як ви вважаєте, якимось чином відреагували?
Ну, по-перше... Ну, скажімо так, моє спостереження, що сценарії в них там військові були різні. І я, ну, ви ж згадайте 2014 рік, коли фактично дорога, от ті дороги, які йшли до Києва, вони виставляли ми захист. Це ж не випадково було. Тому плани пройти настільки далеко на територію України, захопити наскільки можливо, в них були. І те, що зараз це називається, вкупі з тим, що прийняли Держдума рішення по видання паспортів, паспортизації українців, які забажають, да, це щось нове. Вони видали там сотні тисяч паспортів на окупованій території, а зараз хочуть ще внести таким чином от, свій русський мір кудись в інші області України, а потім будуть захищати нас знову. Знову будуть нас з вами захищати. От шляхом ракетних обстрілів своєї нульової точки, своєї території, як це починалась війна українсько-російська. Тобто, я думаю, що ці всі шантаж, ці всі брехня, фальш, це взагалі вже давно всім зрозуміло. І саме головне, Байден-то приїхав після чого? Після розмови в НАТО, після розмови з Сімкою, з ЄС. І там одне сказали, солідарно всі, Росія – частина проблеми конфлікту з Україною. Це перший раз так закріпили дуже чітко. Називалось раніше, але зараз дуже чітко. Тому вже увілювати кудись, нас там не вийти. Я думаю, Джозеф Байден про це сказав Володимиру Путіну на особистій зустрічі.
Валерій Чалий з нами. І у нас ще буде сегмент нашої розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру. З останньої інформації, яку ми отримуємо із Женеви, брифінг Джозефа Байдена пройде о 20:30 за київським часом. Ну і ми з вами знаємо, що було заплановано відсутність спільної прес-конференції. Чи щось може змінитися, пане Валерію?
Ну, взагалі,
несподіванки трапляються?
Трапляються несподіванки, але не бачу, щоб в цьому випадку. Тому що якось вони вклались в час визначений. Тобто це значить, що якісь питання, які, можливо, виникли, можливість їх вирішення вже на цій зустрічі, вони, ну, такої оптимізму зараз немає. А стосовно прес-конференції, як правило, звичайно, виходять два лідери. Це вже, ну, гра така, щоб не допустити там якихось промахів, врахувавши попередню зустріч з очільником Росії в Хельсінкі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І, ну, скажімо так, побачимо, як це буде виглядати. Останнім часом, я дивлюсь, це часто відбувається. І європейські лідери почали практикувати отакі от роздільні прес-конференції.
Ну, ми пам'ятаємо, як в Парижі Зеленський сам вийшов.
Не він вирішив, там французи вирішили.
Так, я кажу, сам вийшов.
Так, це сам вийшов, так. І, на жаль, це не дуже добре. Тобто, я взагалі не прибічник такого формату, тому що, знаєте, коли навіть бачиш реакцію візаві, пам'ятаєте, от зустрічі, навіть американський Єльцин, коли зустрічався з Клінтоном, от коли були ці всі епізоди, навіть вони дуже багато дають для розуміння того, що відбувається. А тут так от уже дуже рафіновано, так от відділено все. Ну, але з точки зору контенту, змісту, це важливо, в принципі, що будуть говорити, а не те, в якому це форматі.
Ну, ми ж постійно отримуємо тут інформацію про те, що відбувається. Переговори Байдена з Путіним в розширеному складі завершилися, я вам про це вже повідомляв. Ймовірно, на цьому саміт завершився, повідомляє CNN. Як це розтлумачити?
Ну, під час самітів можуть бути різні рішення. Тобто, поки що ми бачимо реалізацію того порядку денного адженди, яка була виписана ще до зустрічі. Да? Тобто, вона, в принципі, так і йде. Єдине, що ця зараз пауза між прес-конференцією і завершенням зустрічі досить велика. Ну, в принципі, може підготовка. До речі, це свідчить, знаєте про що? Що от набагато важливіше зараз для сторін зовнішнє сприйняття картинки, як ти сказав, які жести в тебе були, чи ти не твоя позиція була більш сильною, ніж рішення по суті. Я думаю, що, скоріше всього, оця увага до зовнішніх атрибутів, протокольні моменти, свідчить про те, яке значення надавали обі сторони.
Це справді так, смакують зараз жест Джозефа Байдена під час протокольної зустрічі, коли він кивнув і сперечаються, це була відповідь на питання, чи довіряє він Путіну. Чи він таким чином звернувся до медіа?
Спростування вже є офіційно.
А, вже є спростування.
Да, офіційно Білого Дому, що ні, це так співпало, ніякого там підтвердження довіри до Путіна немає. Ну, от бачите, ну, такі от елементи, коли преса, коли медіа не допускають, коли зустріч закрита, то, відповідно, ми будемо мати оцю картинку, ці всі елементи, які обговорюються, а узнаємо суть не зразу.
Коли?
Ну, я думаю, про нашу ситуацію ми узнаємо вже під час навчань «Захід-2021» Білорусі і Росії з 10 по 16 вересня цього року.
І це ж пряма загроза, про яку і Зеленський сказав, що відпрацьовуються агресивні сценарії захоплення українських міст.
Ну, просто можуть після цих навчань або залишитись російські війська, в тому числі в Білорусі, або можуть, ну, знову бути наступний крок ескалації. Тобто, будемо бачити, як буде після цієї зустрічі діяти Росія.
Якщо Путін зрозумів, що його шантаж спрацьовує, та? Яким чином зупинити наступну ескалацію, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, про це говорилось на зустрічі прямій за зачиненими дверима. Навряд чи другий раз це може спрацювати. Хоча, знаєте, це таке бажання скористатись тим, що працює, велике, але це ж величезне витрати ресурсні. Ви ж розумієте, що таке рухати?
Але Путін це заперечував. Він казав про те, що ми все одно проводимо навчання і все одно перекидаємо війська в межах там Росії або навіть в Сирію. Та? І, в принципі, нам байдуже, куди їх переміщати.
Ну, те, що ви чуєте від російського очільника і те, що насправді, це великі дві різниці. Він дійсно не хоче виглядати таким, що щось там не точно в фактах, але він дуже легко може на чорне сказати біре навпаки. Він просто живе в іншій системі координат. Тому в нього зелені чоловічки, їх там нет, і все інше. Але це інша вже проблема, яка існує. Вже всі зрозуміли, що слухати російської або там довіряти документам з Росії підписаний собі дорожче потім. Тому не треба це слухати, треба дивитися за діями. Росія вкладає величезні гроші в Збройні Сили, в армію, але попри це вони зараз не могли навіть виконати свого бюджету військового запланованого. У них не вистачає зараз ресурсів на свої плани. Так що я ще раз кажу, що отака от переміщення такої кількості військ – це дуже витратне.
А навіть зовнішня картинка, ви ж на це, і ви це підтвердили, ви зважаєте. А хто більше нервує, Байден чи Путін? Вчора під час інтерв'ю NBC, яке ми згадуємо, я спостерігав за дивними рухами Путіна ногою, наприклад. А про що це може свідчити?
Дивіться, я ще раз можу сказати, що на початках, от спочатку, коли вони разом сіли в цьому кабінеті, я бачив, що нервує російська сторона, не тільки Путін, там і Лавров. Але чому вони нервували? Тому що там склалася незвична ситуація в самій кімнаті. От це проблема з журналістами. Когось пустили, когось не пустили. Російські бодігарди почали бігати там, виганяти всіх. Може, із-за цього нервували. А може, це наперед самої зустрічі. Але те, що нервували більше саме російська сторона, це було видно.
Трошки, можливо, неприємних речей для нас. Британський економіст Тімоті Еш напередодні зустрічі, до речі, ця колонка є на порталі НВ, зазначив, що от знаменитий вже тепер зауваження та, чи фраза Джозефа Байдена про те, що Україна може приєднатися до НАТО, але має подолати свою корупцію, та, він сказав доволі жорстко, що стосується українців, то, напевно, вони відчули справжню неповагу. Їх внесок у захист західної ліберальної демократії, вже оплачений кров'ю, це близько 15 тисяч загиблих у війні з Росією, територією Крим і частини Донбасу, і бюджетом. Доводиться витрачати 7% ВВП на оборону і утримувати величезну армію, щоб запобігти вторгненню зі Сходу. Боротьба з корупцією триває, безумовно, це є непросто, це мегаскладно. І він же говорить, Тімоті Еш говорить, що а чи подолали корупцію ті країни Східної і Центральної Європи, які приєдналися до НАТО, і сам собі відповідає, що напевно ні. Та? А як ви на це відреагуєте? Чи, ну, чи була це образа для українців?
Ну, по-перше, я слухав все, що ви сказали, я раніше, Тімоті Еш поважна людина, і в принципі я погоджуюсь з тим, що він говорить. Але, ну, крім того, що це образа для українців, тому що ну, українці дуже на офіційному рівні, і президент, і всі постійно запитували американську сторону: так скажіть, да чи ні, так чи ні. Ну так хотіли от вам відповідь. Не можна так вимагати відповіді, яку ти і так знаєш. І тоді, ну ясно, що Джозеф Байден змушений був щось говорити, хоча, бачите, російська сторона навпаки сприйняла це як сигнал позитивний для України. Тому я, сигнали важливі, але важливіше дії. Набагато важливіше дії. Ми прекрасно розуміємо, що зараз шлях наш до НАТО, він, по-перше, безальтернативний, тому що вже немає іншої моделі безпекової. Ця ефективніша, дешевша, і Росія, власне, відрізала, Путін відрізав інші моделі, тобто інші напрями інтеграції. А от своїми силами витрачати величезні кошти на оборону по всім напрямам – це непідйомна річ для України. А от механізм, що вже сказали, ПДЧ через виконання плану дій щодо членства в НАТО і потім вступ, ну, це вже визначена чітко дорога, така roadmap, як діяти треба далі.
Зараз, мабуть, дуже коротко, з тією інформацією, яку я щойно отримав, це з інтерпретації Путіна, з приводу України, Байден погоджується, що в основі врегулювання конфлікту мають лежати мінські угоди, а з приводу вступу України до НАТО, вважає, що тут немає чого обговорювати. Але я так розумію, що нам є що обговорювати в цьому зв'язку.
Ну, там, якщо ми говоримо про цю зустріч і по НАТО, да, то, звичайно, я думаю, це вже і публічно заявлено, російська сторона буде знову наполягати на тому, що вступ до НАТО України, приєднання, це червона лінія. От вони так вважають. Причому пояснити, насправді їм дуже складно це все. Щось про ракети, які вже в них є поруч. Країн НАТО, вони межують. Вони фактично межують там з країнами НАТО. Про що говорити? Тобто, ну вони все рівно це от наполягають, що це червона лінія. Тому, ну а американська сторона, я скажу так, вона не буде форсувати події якісь зараз. Вона може заявити, що це рішення кожної країни. Тобто, і на цьому поки зупиниться.
Валерій Чалий з нами був, голова правління Українського кризового медіа-центру і колишній амбасадор України в Сполучених Штатах Америки. Дякуємо, шановні, за вашу увагу. До зустрічі. З вами був Дмитро Тузов.
Новий вечір.